Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je dr. Dragan Petrović, geopolitičar. Pomaže Bog, gospodine.
Pomaže Bog.
Pred nama je vaša doktorska teza, koja je već publikovana, pretvorena u knjigu, u izdanju Prometeja iz Novog Sada, a to je teza, to je tema, Rusija na početku 21. veka, geopolitička analiza. Gospodine Petroviću, šta sve ova tema podrazumijeva?
Ja bih želeo prvo da se vama zahvalim što ste me pozvali na razgovor i da iskoristim priliku da pozdravim sve slušaoce Radija Svetigore, koje izuzetno cenim i poštujem, pa mi je to čini veliko zadovoljstvo da govorim upravo za ovaj radio. Pa vidite, Rusija na početku 21. veka, geopolitička analiza je knjiga, naučna monografija koju je izdao izdavačka kuća Prometej iz Novog Sada i Institut za političke studije kao suizdavač iz Beograda. To je prerađena moja već ranije odbranjena doktorska disertacija koja posmatra sadašnju, inače objavljena na katedri za prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu za političku geografiju. I ona je rađena kao multidisciplinaran rad, dakle, to pokazuje i sastav komisije gde su pored uvaženog mentora, profesora doktora Saša Kicoševa, šefa za političku geografiju katedre u Novom Sadu, bio i dekan tog fakulteta Jovan Plavša, također doktor geografije, zatim Slavenko Terzić, uvaženi istoričar, i u široj komisiji, dakle, nije došlo na sam dan odbrane, što i ne mora da bude, dakle, tri, može četiri člana dude, je sadašnji ambasador u Parizu, profesor doktor Predrag Simić, šef katedre za spoljnu politiku na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Dakle, već ovako jedna šira postavka omogućava jedan sveobuhvatniji pristup jednom zaista širokom fenomenu, jednoj temi kao što je savremena Rusija, dakle, o čemu govori sama naslov disertacije i ove knjige. Ja sam pokušao, naravno, ovako jednu široku materiju da svedem ipak na određene vrlo konkretne oblasti, tako da približno prva trećina rada se bavi istorijskim kontekstom Rusije, ali pre svega u okviru širenja njene države, razvoja, dakle, njenog teritorijalnog državnog identiteta i odnosu na okruženje i posle na globalnom nivou, kada ona postaje velika evropska, posle toga i svetska sila. Potom, poseban deo podrazumeva geografski aspekt i zbog same katedre i mesta gde je rađeno, a i zbog činjenice da Rusija kao teritorijalno najprostranija država sveta, dakle, iziskuje i taj teritorijalnu dimenziju, kako unutrašnju, geografsku, tako i odnosu na okruženje. I najzad, treći deo je približno, naravno, i nisu kvantitativno podjednaki, kažem, knjiga ima 640 strana B5 formata, se bavi odnosom sa velikim silama u svetskom okruženju i njenim susjedima, dakle, ima spodnu političku dimenziju. Drugi i treći deo su savremene, a prvi deo je istorijski.
Sve to, dakle, podrazumijeva jedna sveobuhvatna geopolitika.
Naravno, geopolitika u stvari posmatra širinu multidisciplinaran pristup. Dakle, geopolitički pristup podrazumeva geografiju u svom primarnom odnosu, a između ostalog je veoma važni i istoriju i uvažavanje političkih nauka i uvažavanje sociologije i iznad svega ekonomije, kao i neki drugi disciplina, i to daje, dakle, jedan sveobuhvatan pristup fenomenu. Zato što ako bismo prišli jednom fenomenu, recimo, ne znam, ekonomski ili istorijski, mi bismo upali u opasnost da je to determinizam, da smo zanemarili druge veoma važne faktore i da smo možda preterano posmatrali sa jednog aspekta, da nismo uvažili ove ostale aspekte. Dakle, ovo je jedan pokušaj da se, koliko je to moguće, uopšte na jedan sveobuhvatan i multidisciplinaran način priđe ovom ovako jednom širokom fenomenu.
Inače, samu tezu spremao si od 2004. koliko
Jeste,
znam.
Od januara 2004.
I u nju su se u stvari slile, da tako kažem, sve četiri tvoje struke i diplome. Ti si bio, da podsjetim naše slušaoce, i prije možda pola godine gost na našem radiju,
januar,
u ovoj emisiji. Jeste, tada smo najavili, tada smo anticipirali odbranu doktorske disertacije, koja je ovako lijepo uređena i priređena kao knjiga. Dakle, završio si ekonomiju, istoriju, političke nauke i sociologiju.
Jeste i magistrirao i doktorirao ovaj geografiju i drugu magistraturu na spoljnoj politici.
E, sad od ovih glava koje si nabrojio, a koje su lijepo u knjizi priređene, da počnemo od ovih fizičko-geografskih nekih odrednica teritorije savremene Rusije, odnosno njene površine i rasprostiranja. Da vidimo neke ovako, naravno po tvom izboru, koordinate koje bismo mogli da čujemo.
Pa vidite, šta je to Rusija? Rusija, imamo barem dve dimenzije Rusije. Imamo istorijsku Rusiju, pošto ona menjala, kao i ogromna većina država sveta, gotovo su zanemarljive istorijski države, čak i u Evropi, koje nisu menjale granice u zadnjih par stotina godina. Dakle, imamo današnju Rusiju, imamo istorijsku Rusiju. Današnja Rusija je bitno manja od onoga što mi podrazumevamo pod Rusije zbog raspada bivšeg Sovjetskog saveza i, međutim, kad kažem bitno manja, u procentima to je možda manje za 10-15%, ali u površini to je otprilike veće nego zapadna Evropa. Dakle, od Rusije su se odvojile 1991. u 30. decembra, znači tu oko nove godine, 92. Posle raspada Sovjetskog saveza odvojile su se 14 bivših republika koje su činile ne samo Sovjetski savez, već i Carsku Rusiju. To su Ukrajina, Belorusija, Estonija, Letonija, Litvanija, Gruzija, Jermenija, Azerbejdžan, Moldavija, Kazahstan, Turkmenija, Tadžikistan, Kirgizija i Uzbekistan. Ono što je veoma važno da se razume, one se nisu bukvalno odvojile do kraja, jer su sem Estonije, Letonije, Litvanije, sve članice zajednice nezavisnih država, što je jedna sinteza između Unije i Konfederacije. Međutim, Rusija je u nizu svojih poduhvata umeđu vremenu uspela da stvori više svojih sistema unija i državnih međudržavnih saveza, o čemu sada, za sada neću govoriti, tako da je Rusija u jednom ogoljenom pogledu sa 17,1 miliona kvadratnih kilometara nije sve što obuhvata rusku ideju danas, jer su pre svega i Belorusija, a i Ukrajina i Kazahstan sa njom više struko ujedinjene u okviru trostrukog sistema državnih saveza unije, o čemu ću posle govoriti. Međutim, i ovakva Rusija, kao međunarodno priznata država, je još uvek najviša teritorija na svetu. Ona obuhvata blizu 4/5, dakle oko 77-8% bivšeg Sovjetskog saveza.
78%.
Jeste. Znači
dakle, manje od četvrtine izgubila
odcepljenjem. Jeste, ali su to važne teritorije, zato što je srž istorije savremene Rusije još od oslobođenja, ona nikad nije bilo pokorena od tata, na kraju nikad niko nije pokorio, da se razumemo. Ali je bio jedan relativno kratak istorijski period posle najezde mongolsko-tatarske, kad je propala Kijevska Rusija, to je vrlo jedna važna istorijska epoha, srednjovekovna, u istorijskom razvoju Rusije, da su se ruske države pomerile na severo-zapad i na sever, ali je nametnuta dominacija Rusije. Dakle, ona u klasičnom smislu nikada nije bila pokorena. Nijedan osvajač nije uspeo Rusiju, makar i jedan dan, da potpuno okupira i da ona prestane da postoji. Ona se, dakle, u tom slučaju je bio najteži u njenoj istoriji. Bilo je posle i smutnja vremena koji su trajali nekoliko godina i to. Ali, da se vratimo na ovo, ona obuhvata, znači, teritorijalno oko 78% bivšeg Sovjetskog saveza i oko 75-76% bivše Carske Rusije. Carska Rusija je bila veća od Sovjetskog saveza jer su u njenom sastavu u svojoj amplitudi empirijskog razvoja krajem 19. veka i početkom, dakle tokom celog 19. veka od pobjede nad Napoleonom kada je Rusija bila na vrhuncu pripadale i Poljska i Finska. A da ne govorimo da je i Aljaska jedno vreme bilo i da ne govorimo da je Mandžurija, ogromna provincija, bila u sastavu Rusije de jure, dakle potpuno međunarodno priznato 10 godina.
Koliko, Dragane, da li možeš iz toga da nam kažeš u procentima, je carska Rusija, primjer radi, bila viša od SSR-a?
Ne mnogo, ali ne mnogo, zato što je opet SSR, bilo je nekoliko procenata, ali kad kažem, ako vi imate u vidu da je 1% Sovjetskog saveza približno veličine bivše SFRJ, pazite, 1%.
1%.
Jedan, jer je Rusija 22.640.000, odnosno Sovjetski savez, a da je bivša SFRJ 255.000, onda vam je jasno, recimo, kakav je to bio odnos da je Rusija carska bila veća teritorijalno od Velike Britanije 100 puta. Onda vam je sve jasno. Da je Velika Britanija ima sve sa Severnom Irskom 243.000 kvadratnih kilometara, a u onim trenucima kad je držala i Republiku Irsku, to je još 70, to je oko 310. Dakle, Rusija je bila veća od Ujedinjenog Kraljevstva zajedno sa Republikom Irskom, dakle više od 80 puta, naravno ne računajući britanske kolonije. I da isto to je jedan gabarit, recimo, da bi naši slušalci shvatili koliki je pojam Rusije, treba reći sljedeće, da separatistička Čečenija, znači, koja više to nije, ali koja je u jednom začenom periodu to bila nove Rusije, je veličine apsolutno identične Crnoj Gori. Dakle, 13.000, Crna Gora ima 13.812, Čečenija ima oko 13 i nešto hiljada, znači, potpuno iste. E sad, da je Čečenija od današnje, dakle umanjene Rusije, ne 1%, ne 1.000 deo, nego 1.500 deo. To znači da je Crna Gora, današnja nezavisna država, 1.500, zamislite, 1.500 Crnih Gora, pa ste ne 100, to. Znači sam upotrebljavam da shvati se, čak i ovako umanjena, koja nikad nije, kad kažem, nikad manja, Rusija se ekstremno širi od Petra Velikog od kraja 17. veka.
1.500 je više današnja puta. Rusija od Crne Gore. Yes. 1.500 puta.
1.500 puta, tačno. 1500 puta, zaista da bi se razumeo fenomen tog prostora. Recimo Ukrajina je veća od, koja je isto značajan gabarit, ali ne može se meriti, znači 602.000 kvadratnih kilometara, ona je oko 50 puta veća od Crne Gore. Zaista to su neke razmere da bi se shvatio taj fantastični prostor sa bogatom zemljom kao u Vojvodini, gdje je po 10 metara dubok taj černozem. Recimo u Vojvodini je on već dosta sparušen, pogotovo u istočnom Banatu, pa se mora taj humus dodavati. A zamislite takve prostore da imate južne predele, da imate i subtropsku klimu, da imate, prosto Rusija nije sva u tim teškim uslovima. I zato završit ću taj fizičko-geografski faktor da kažem da ona ima u klimatskom pogledu sve moguće klimatske prostore, biljni, životinjski svijet također, ali da su površine po četinarima toliko impresivne, da ona predstavlja poslije najnovijih širenja multinacionalnih kompanija i kasapljenja velikih površina, prašuma, tropskih, pre svega u Latinskoj Americi i u Africi, da je danas ruske četinari predstavljaju puća sveta.
Svojevremeno sam čitao i čuo, ne znam da li je i koliko to vjerodostojno, da teritoriju Sovjetskog saveza pokrivaju 48% šume.
Pa da, a pošto je 90 i nešto posto šuma, kako, preko 95% šuma, faktički šuma sem Rusije u bivšem Sovjetskom savezu, neverovatno je, ali istini, to skoro i nema. Zato što je ogroman prostor bivšeg Sovjetskog saveza, centralna Azija, oko 4 miliona kvadratnih kilometara, gdje su pol pustinje i pustinje. To je Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenija, Tadžikistan i Kirgizija. Tu nema šume, ima nešto malo na obroncima Tijenšana i Tipanina koji imaju po 7-8 hiljada visine, ali to je ništa šume procentualno. Na Zakavkazu ima vrlo malo šume, a Zakavkaz je ukupno Azerbejdžan, Jermenija i Gruzija manje od bivše SFRJ, to je tačkica. U Ukrajini šume ima vrlo malo. Ovamo na Karpatima, Ukrajina je velika ravnica, i u Belorusiji ima nešto malo šume i u Baltičkim republikama vrlo malo. Dakle, sva šuma, možda čak u procentima i više od 97-8% i u Rusiji. I to što ste rekli, sad se to prenosi na Rusiju.
Kažu ljudi u prilog ovome što razgovaramo, da recimo ko putuje transsibirskom željeznicom do Vladivostoka 11 dana, da u stvari nema ništa da vidi oko puta, oko pruge osim šume.
Jeste s time da je ovaj prostor do, znači ako bilo bi vrlo važno da ovo kaže, znači Rusija je u fizičko-geografskom smislu s aspekta reljeva jedna najveća ravnica na svetu, od njene zapadnih granica do Jeniseja. Dakle, ceo evropski deo koji ima tek u 4 miliona kvadratnih kilometara, 4 miliona i 600 hiljada, on čini blizu polovine Evrope. Dakle, Rusija sa Belorusijom je pola Evrope.
Pola Evrope.
Pola Evrope, oko 50%, 48%, pošto Rusija je blizu bivše SFRJ. Ali oni su u državnoj uniji. Ali, kažem, i zapadni Sibir je potpuno ravan. Zapadni Sibir. Međutim, od Jeniseja, Jenisej je jedna ogromna reka u Sibiru, u rangu Amazona, ali čak i veća i široka, i ima taj ogromnu vodenu snagu koja je prosto impresivna.
Je li to najveća sibirska rijeka?
Pa ovako, Jenisej jeste, s time da su ostale vrlo velike Ob, Irtiš, Jenisej, Lena, to su Kolosi i vrlo značajni su Amur i Ural. To su najjače, oni su toliki vodeni, to je bogatstvo koje je neviđeno u svjetskim razmjerama čiste vode, koja je toliko ekološki čista, tu se, pošto reke teku ka okeanu ledenom, dakle oni imaju veoma dugačak vodeni tok, one su toliko bogate vodom, okolo su te tajge, ono šume, ali samo da kažem, dakle, do Jeniseja su ravnice i zapadni Sibir je velika ravnica. A istočni Sibir već počinju pobrđa i planine. Već počinju pobrđa s time da na Pacifiku opet imaju prostori i ravnice, najpoznatiji su oko Amura, i to je jedan najkvalitetniji deo van Jeniseja, to je po Bajkalje, oko Bajkala i na dalekom istoku oko Amura i Primorje, gdje je klima umerena i gdje su veliki gradovi Habarovsk, Vladivostok, Južni Sahalin. Recimo Sahalin, ostrvo jedno Sahalin je veliko 76.000 kvadratnih kilometara, što je odmah da vam kažem teritorija koje veličine današnje Republike Srbije. Današnje Republike Srbije, da Kamčatka ima 350.000, Kamčatka je približno tu negdje zanemarljivo manja od Balkana celog. Možda mislite kolike su to. Pa ona mala Kurilska ostrva, što se što Rusi ne pada na pamet, da, recimo ta Kurilska ostrva imaju zajedno veličinu, imaju Slovenije. Tako 20.000 kvadratnih kilometara.
A koliko je Dragane prosječna nadmorska visina?
Vrlo mala,
nadmorska visina države.
Ovako, vrlo mala, i to je afirmativan faktor, iz mnogo razloga. Zašto je afirmativan faktor? Znači, do Jeniseja, ceo evropski deo, bukvalno ceo evropski deo, imate malo obronke Kavkaza dole na jugu. Samo to je ništa, to je možda ne pola posto evropske Rusije, da su planine, ali to su kvalitetne planine, baš kao Alpi, znači tu se može, imaju više 4-5 hiljada visine, a ostalo nema ništa, ima 100 metara recimo. To je kao, zamislite, pa evo da vam kažem, Vojvodina ima 20.000 kvadratnih kilometara, znači 20.000, a evropski deo Rusije ima preko 4,5 miliona, to znači 5 puta je 100.000, 50 puta milion, puta 4, 200, oko 240 Vojvodina, zamislite kakvi, da imate 240 Vojvodina da idete i da nema ništa nego te ravnice i kvalitetno zemljišta, i sad onaj severni deo, nešto oko Moskve, tu su četinari, ovaj južni deo je ta crno zemljište koje se obrađuje, dole na jugu već ide malo u stepe, zato što su manje padavine, ali nema nigde polupustinje i pustinje u Europskoj Rusiji, nema ni u ostalu Rusiji nema pustinje, ima nešto malo Kalmikija polupustinje, to je oko Astrahana, malo južnije, oko Kaspijskog mora, međutim, interesantno je da ove ocepljene republike su uglavnom pustinske. Znači, Rusija nema te kako kažem, uboge predele, i u istočnom delu, dakle, ovamo, gdje je od Jeniseja, to su planine. Dakle, imamo potpuno različiti reljef, ali taj istočni deo je istočni Sibir i deo dalekog istoka, on je toliko strašno slabo naseljen. Da ću vam reći da da je jedan čovjek na jedan kvadratni kilometar. Sve sam rekao.
U cijelom Sibiru.
U tom istočnom. A u zapadnom ne. Zapadni je komforan, zapadni Sibir je istorijsko, civilizacijsko, klimatskih i biljno faunski, flore i faune, tako podeše da je on adaptacija europskog dela. Vi možete nastaviti da idete, recimo kad idete iz Urala, pre Ural je to europski deo Ural, i onda dođete u zapadni Sibir. Prvo, Ural je nikakva planina, on ima ima nekoliko stotina metara samo nadmorske visine. Tako da kada se to ima u obzir, onda je zapadni Sibir i istorijski, on je već bio u okviru Rusije od početka 16. veka. Tobolsk, Tjumen, to su veliki. Danas je, pogotovo je značajan ta Kuzbaska oblast, uz transsibirsku železnicu. Pazite sad ovaj fenomen. Zbog ekstremnih nalazišta nafte i gasa, koji se nalaze u srednjem i severnom delu zapadnog Sibira, gde su klimatski efekti neuporedivo povoljniji nego u istočnom Sibiru. Zašto je zapadni Sibir toliko klimatski i sa aspekta biljnog i životinjskog sveta nastavak Evrope, a nije istočni Sibir? Prvi faktor je što on nije toliko i dubini evroazijskog kopna. Naime, kako se povlači ka istoku u Aziji, vama je sa povlačenjem ka istoku hladnije zimi, maltene nego da idete ka severu. Zato što je to dubina, reći ću jedan fenomen, da je u Londonu, recimo, i u Parizu, recimo, London je severnije od Beograda, on je tu severnije od Budimpešte. Beograd, koji ima 44,5 geografske širine severne, on ima prosečnu januarsku temperaturu 0, London ima plus 4. Zato što zapadni delovi kontinenta, odakle dolazi sa okeana toplina, jer se voda 2,5 puta sporije zagreva i hladi od kopna, i uvek je uz velike vodene površine zimi toplije, a leti hladnije, tako da ovaj zapadni Sibir je još uvek tu opkoljen to vodenom masom, relativno blizu, a drugo to su ravnice, i treće tu ima dovoljno padavina. I ovaj, sve to utiče da je tu recimo januarska temperatura od minus 10 do minus 15, a da je u istočnom Sibiru od minus 18, recimo, do minus 30, da ne idemo gore kod Verkojanska, da ide do minus 40, minus 45, desetski pol hladnoće. I sa tog aspekta, kad dodamo to kvalitetno zemljište, blizinu evropskog dela, izgrađeno saobraćajnica, 500 godina u ruskoj državi, za razliku od istočnog Sibira, koji je kasnije zauzet, kasnije kolonizovan, a osim toga u zapadnom Sibiru je već pre toga postojala civilizacija. To su bile neke isto istorijske države koje su se ukopile. Bili su određeni horda, kanati i tako dalje. Za razliku od istočnog Sibira niti je bilo istorijsko i tako dalje. Tako da je zbog toga zapadni Sibir, i zbog ove nafte i gasa, koje je sada tu prošireno, pa i zapadni deo i severni deo ovaj dosta naseljen, kažem, Rusija zaista čini jednu dosta dobro razvijenu celinu, gde su još uvek ti istočni delovi, pogotovo od Jeniseja, jedna, kao da kažem, prikolica. Oni su tu manje konforni, manje nastanjeni, manje integrisani, i jedini izuzetak je to Primorje i Polamurje na dalekom istoku, što mu dođe kao neka Kalifornija u Americi, kad idete posle onih pustinja i stenoviti planina, na jednom se ukazuje dolina i prekrasna klimatski efekt i okean, Pacifik i tako dalje. E, to je otprilike taj daleki istok, užasni su ruski, koji obuhvata Polamurje i Primorje i Južni Sahara. Da,
ovo su bili neki detalji, neki podaci iz
glave. Rečenicu da je, to isto rekao, to je važno, da Rusija, zahvaljujući resursima kojima raspolaže, pre svega oni najskuplji, znači nafta, gas, plemeniti metali, zlato i dijamanti. To su takve rezerve, pre svega ovde, ima ovoga i ostali svi metala na svetu, ne metala, šume, vode, tako dalje, minerala, ali samo ovo što je najskuplje u svetskim okvirima. Nafta, gas, zlato, dijamanti. Tolike su rezerve. One se kreću od 20 do 40% svetskih rezervi. Znači, Rusija kad hoće da pusti određenu količinu zlata u optice, jer oni te nalaze u njenim trezorima tamo, u tom trenutku padne cena svetskog zlata. Znači, o dijamantima koji se nalaze u istočnom Sibiru. Tako da je to jedna država retkih bogatstava, do te mere da se nijedna druga na svetu ne može s njom približno meriti.
Da. Sada čujemo nešto, neke stvari iz istorijske analize u knjizi, istorijske analize geopolitičke pozicije Rusije, dakle, koja je zaista iscrpna. Ja sam izabrao nekolike opaske, nekolike teme za naš razgovor. Kako je nastala istorijski predvodnička uloga Moskve i Moskva kao Treći Rim?
Pa evo, Rusija je imala burnu istoriju, sličnu recimo srpskom narodu i najvećim i recimo nekim drugim velikim narodima u Evropi. Naravno, nisam mislio da srpski narod spada među najveće narode u Evropi, ali imao burnu istoriju, ali kad kažem najveće narode u Evropi, onda je Rusija sigurno tu, s njom se mogu meriti samo Nemačka, anglosaksonske nacija u širjem smislu, koja pre svega obuhvata Englesku i Francuska. Dakle, to su države koje se približno mogu sa njom meriti, a u svjetskim okvirima još Kina. Samo te države, ostalo Vidite, ona je pre svega imala nekoliko epoha svojih. Prva je važna epoha Kijevska Rusija. To je čitava jedna civilizacija, jedna epoha koja je trajala do polovine 13. veka. U tom periodu Rusija je se nalazila u geografski, ona je bila blizu nas. Najbliže je bila Evropi, ona je tada bila u srcu Evrope. Koji su faktori uticali da je Kijevska Rusija, dakle prva Rusija, bila tu pored nas, tako reći, ona je bila na području današnje od istočne Poljske do istočne Rumunije, obuhvatala je do ušća Dunava, zapadnu Ukrajinu, Belorusiju, najzapadnije oblasti današnje ovaj centralnog regiona, dakle nešto zapadno od Moskve i tako je. Zašto se ona baš tu nalazila tako blizu srcu Evrope? A zašto se posle pomerila malo? Pre svega, Sloveni su živeli zajedno. Prapostojbina Slovena je bila na prostoru Ukrajine, Belorusije, delova Rumunije, delova Poljske i tu su Sloveni živeli zajedno. I oni su se u tom, bez obzira što postoje sad neke malo podela istoričara oko nekih detalja, da li su Srbi i pre velike seobe u šestom veku, pogotovo posle pobjede Mavrikija, vizantijskog cara, koji se na Dunavu pokušavao da ih drži za limesa, koliko je zapravo njih bilo pre toga, koliko je bilo posle toga, to su sad neke rasprave. U svakom slučaju, zapadni Sloveni su se pomerali ka zapadu, ka Baltiku, južni su išli ovamo, a istočni su ostali tu gde jesu i istočni Sloveni, u stvari istočni Sloveni, to su Rusi. Ono što je interesantno, da je presudan moment koji je pomerio Rusiju od epohalnog značaja, bila najezda Mongola i Tatara. To je bilo od 1240. godine približno, oni su došli kroz takozvana vrata naroda. Znači, to je prostor južne stepe Ukrajine i oko Volgograda, recimo, današnjeg, uz Kaspijsko more. Jedan deo je išao preko Kavkaza, vrlo malo jer je tu nepristupačenje. Uglavnom, ovaj deo vrata naroda, dakle, severni obronci Kaspijskog primorja, oko današnjeg Volgograda, Astrahana, ka južnoj Ukrajini i idu ka srcu Evrope. Tu su izvršene najezde i tako je propalo Rimsko carstvo u najezdama u 4. i 5. veku nove ere. Međutim, sada je to bila jedna ipak seoba, jedna najezda, okupatorska najezda moćnih Mongola i Tatara, odnosno Mongoli su pokorili Tatare pa su delovali zajedno. Dobro se kaže, ne ide mongolsko-tatarska, ne ide samo mongolska, ne ide, ćete čak čuti, samo tatarska, ali oni su zajedno nastupali i oni su uspjeli da naprave pravu pustoš u Evropi i na Balkanskom poluostrvu i u Ugarskoj i u mnogim delovima, ali su pre svega, da se izrazim, dokačili, to im je bilo najbliže, južnu Ukrajinu, gde su zauzeli Kijev, prestonicu ove Kijevske Rusije. Kijevska Rusija se slično srpskom prostoru, bugarskom prostoru, napajala na tekovinama vizantijske evropske civilizacije. To je veoma značajno da kažemo, jer je posle propasti zapadnog rimskog carstva u 5. veku nastavilo da postoji istočno rimsko carstvo ili Vizantija, koje dugo, nekoliko vekova, sebe smatrali i Rimljanima, Romejima. Dakle, oni su u okviru Rimskog carstva kao neosporne civilizacije imali ste istočni deo gdje su dominirali Heleni, Grci. Oni su davali tu kulturnu dimenziju, mora se napomenuti da je apsolutno većinsko stanovništvo Egipta, Sirije, takozvani Seleukida, današnje Palestine, Bliskog istoka, sve do Iraka, Severne Afrike, Libije današnje, čak i Tunisa, da je bilo pravoslavni hrišćani. To jeste da su posle bili kopti, monofiziti, da su bile neke podele među njima, ali to su bile patrijaršije. Bilo je pet patrijaršija, što slušalci sinovo znaju, ja ću samo podsjetiti, u trenutku propasti Rimskog carstva, pošto je Rimsko carstvo postalo hrišćansko, od Konstantina Velikog, je potpuno i pre toga su hrišćani bili vrlo brojni i to upravo su bili dominantni, to imate u mnogim kartama svetskim i u mnogim radovima, upravo u istočnom delu carstva, pre svega u Maloj Aziji, gde je centar pravoslavnog hrišćanstva i da su oni sabori prvi zajednički hrišćana i održani. Dakle, patrijaršije su bilo pet je bilo, rimska, Carigradska, Antiohijska, zatim Jerusalim i Aleksandrija. Kao što vidite, četiri su bile na području helenizma, grčke dominacije, dakle Aleksandrijska, Jerusalimska, Antiohijska i Carigradska, samo je Rim bio van neposredne dominacije Bizantijskog cara Basileusa. Ali i Italija je bila u sastavu Bizantije sve do 11. veka, recimo 1071. godine je propala Bizantijska, Bizantija je izbačena tek iz Italije. To bi da bi se razumelo da je papa bio podređen faktički Bizantijskom caru. Bizantijski car je nametnuo vlast carsku, a podredio je na neki način, oni su delovali zajedno, ali je u svakom slučaju imao izvesnu dominaciju u odnosu na crkvenu vlast. To je veoma važno da napomenemo, da bismo razumeli zašto je papa od 8. 9. veka posebno okretao glavu ka franačkom ostacima velikog carstva, pre svega prema Pipinu, Malom i tako dalje, to su već neki istorijski podaci, koji, da je on tu mogao očekivao da će lakše da zadrži neku svoju vlast koja nije pre svega, pre svega crkvena. I upravo tu dolazi do određenog rivalstva prema Vizantiji. Ono nije bilo vidljivo za savremenike. I Rusija kad je primila hrišćanstvo, ona je primila Vizantije. I Vizantija je bila tu dominantna. Međutim, šta se dešava? 1204. godine posle, prvo je uslovno rečena propasti Vizantije, ona je samo imala jednu kratku pauzu, ostale su tri velike celine, ostale Nikejsko carstvo, Trapezonsko carstvo i ostala Epirska despotovina, i vrlo brzo se ona regenerisala de jure 1261. godine, kada je eliminisano Latinsko carstvo i Vaskrsu ponovo nastavilo da postoji Vizantijsko carstvo još dva veka. Mora se priznati da poslije toga Vizantija je bila senka svoje dotadašnje moći, pogotovo u vreme Makedonske dinastije, i da upravo tada počinje dominacija nekoliko jakih, uslovno rečeno, relativno centralizovanih, ali još uvijek rascjepkanih feudalnih državica zapadne Europe, pre svega Francuske, Engleske i tako dalje, imamo situaciju sa krstaškim ratovima. U tom kontekstu, Rusija, dakle, do postanka Vizantije i do svog postanka, a posjetimo se da ona nestala 40. godina privremeno, nije ona nestala, ona se samo pomerila na sever, dalje ka Novgorodu i ka Moskvi, da je ona se suočavala sa dominantnom ulogom Vizantije. To je bilo u Makedonska dinastija, posle u 13. veku u vreme Komnina, ali ona je u tom periodu imala taj jedan civilizacijski tok, da je zajedno, mi znamo da je na Balkanskom polostrvu postala vrlo jaka bugarska i srpska država i tako dalje. E sad, posle propast uzdrmavanja u 13. veku, dolazi do određene vazalnog položaja jednog značajnog dela ruske teritorije. Ali ono što je značajno za našu priču geopolitičku, da se sad ruska država, gdje su njeno jezgro Ukrajina zauzeta privremeno, ona se pomera na sever. Ona je te teritorije i ranije kontrolisala. Ali nisu bili zainteresovani da tu zasnivaju centar svoje države. Zašto bi oni živeli kad je u Kijevu i u Crnomorskom primorju daleko ugodnija temperatura, černozem kvalitetniji, dogore podzolasto, to još nije pokračeno, tamo su bile šume, listopadne, to je trebalo pokračivati. Ona se sad našla da nađe centar svoje države, sad koliko je Rusija još tada bila moćna. Postojalo je nekoliko njenih centara, da se tako izrazim, rezervnih centara, kao pored Černigova i Kijeva koji su bili državni centri. To je pre svega bio Novgorod, to je bio Pskov, to su bili Rzan, to je bilo Jaroslav, to je bilo niz gradova na severu koji nisu ranije imali taj dominantni kulturno-političko-ekonomski uticaj u državi, jer je to pre svega bio Kijevsko-Černigovska područje. I sad Rusija se pomera gore. Ona tu ima svoju slobodu. A centralni delovi, približno između današnjeg Voronježa i otprilike Kazana, su bili pod mongolsko-tatarskom dominacijom i oni su poboli centar svoje države ili takozvanu Zlatnu hordu nedaleko od današnjeg Volgograda koji se zvao u carskom periodu Caricin. Tu je bio centar njihov, tu je bio njihov centar i tu su oni vladali tim područjem. E sad, tada nalazi jedan period od blizu dva veka, od čega je prvi vek obeležen od približno polovine 13. veka do druge polovine 13. veka do 1380. godine. To je bio period kada su ipak većina ruskih kneževina, sem gore Novgoroda, znači osobila je centralna vlast, priznavali vrhovnu vlast mongolsko-tatarskog kanata i plaćali mu danak, ali nije bila vojska skoncentrisana na njihovoj teritoriji. Oni su samo danak plaćali. Međutim, Novgorod i one gore, Rzan, Jaroslav, oni nisu priznavali ništa, oni su živjeli u svom svetu. Da biste shvatili koliko je Rusija još u ono vreme bila neverovatno moćna. Čak i u svetskim razmerama. Neka posluži sljedeći podatak. Najteži poraz koji je Rusija doživjela u svojoj istoriji je bio pad Kijeva i pad južne i srednje Ukrajine pod Mongole 1242. do 1244. Upravo tada teftonski nemački red kreće na severnu Rusiju. I Aleksandar Nevski je uspeo u dva maha da tako teško porazi, ima od Rubenštena onaj film, dokument ovaj crno-beli, da tako teško porazi cele ujedinjene nemačke kneževine i da ih tako potuče, da je to prosto neverovatno ako se ima u vidu da je to bio samo deo ruske države, to onaj slabije naseljen, da ovaj centralni bio zahvaćen jednim unutrašnjim haosem. Onda su Šveđani došli, oni su doživjeli teške poraze kod Čudskog jezera i tako da. To pokazuje koliko je Rusija bila moćna. Dakle, druge države da su doživjeli takav udar, onda bi njeni periferni delovi lako potpali pod moćne osvajače. Međutim, ovi su periferni delovi toliko bili moćni da su Novgorod je doživjeli svoju renesansu. Novgorod je bio ono što je, recimo, za južne Slovene u jednom trenutku bio Dubrovnik. On se sam emancipovao, trgovao sa Hanzom, imao svoje faktorije, kolonije po Baltiku, po zapadnoj Evropi, po Mediteranu, Psrkov također i tako dalje. E sad, Rusija tako ima taj svoj građanski svoj koji se razvija. I imamo važan istorijski trenutak. Dakle, postoji paralela između srpskog naroda i ruskog u mnogim slučajevima istorije. Znači, mi tada doživljavamo svoju najveći proces Srbi, srpska srednjovekovna država Nemanjića, upravo kad Rusija proživljava teške trenutke u prvoj polovini 14. veka. Ona se diže i Moskva sada postaje alternativni centar. I 1380. godine prvi put odbijaju da plate godišnji danak Mongolima i Tatarima. I oni skupljaju ogromnu vojsku od Pacifika, ne znam koliko se to skupljalo, gdje znate, i oni su doživjeli poraz, odnosno Mongoli i Tatari, odnosno Rusi su zabeležili veliku pobedu 1380. na Kulikovom polju. To je istorijska pobeda Rusije, ono što je u jednom smislu sasvim drugom za kosovski boj, to je u afirmativnom smislu, jer Rusi su dobili tu bitku, i upravo tu jeste i ruska snaga, da ona imala samo simboliku, ona je pobeđivala i u Kulikovoj bici, i posle toga pod Ivanom Groznim, i Napoleona, i Hitlera, i tako dalje. To je država koja je uglavnom pobeđivala gotovo, i ona je tu odnela jednu veliku pobedu. Međutim, ovi bili su mudri Kalika i ostali kneževi, veliki kneževi moskovski koji su tada vladali, nisu išli na bitku do istrebljenja sa moćnom mongolskom imperijom koja je bila do Pacifika. Ostalo znate i za Džingis Kana i za sve ostalo što je bilo približno, to je zaista bila jedna ogromna moć, nego su sklopili određene sporazume slično knezu Milošu od recimo periodu 1815. do 1830. da je postepeno proširivala taj svoj uticaj. I onda završava, možda sam malo odužio, jer to je zaista jedna vrlo sjajna istorijska epoha Rusije. Ona od polovine 15. veka, sada joj idu istorijske okolnosti na ruku, raspada se ta mongolska država na Zlatnu kordu, na Krimski kanat, na ovaj Astrahanski i Kazanski kanat. I sad ona više nema dodira s jednom moćnom državom, nego parcijalno napada te kanate i ona ih zauzima. I to je sad jedna sljedeća epoha, dakle ona od polovine 15. veka potpuno nezavisna, ona se ujedinjuje, impresivna je lukavost i državnička mudrost vođa moskovskih kneževina, koji su jednu po jednu, mora se voditi računa da su to feudalne, rascepkane državice bile, kao i recimo u Nemačkoj i Zapadnoj Evropi, putem ubeđivanja, putem rodbinskih ženidbi i ujedinjavanja, ujedinjavali te kneževine. Među posljednjim je pao Novgorod. Novgorod je slično u italijanskom ujedinjenju kao što je Venecija imao, što bi rekli naši zemljaci, vazda svoju samostalnost i bilo je teško građanima Novgoroda koji su imali na kulturološkom tu građanskoj tradiciji daleko više nego što je možda imala ta srednja Rusija u to vreme, da se odrekli i oni su se na kraju prihvatili i ujedinili su se i Rusija je sada ujedinjena u današnjem centralnom regionu, ona ide na istok. I tu je završena ta epoha, sad ću samo bukvalno u dve minute. 1551. je veliki trenutak u ruskoj istoriji, ali ono da vam odgovorim u jednoj rečenici, šta je ta simbolika? Pazite, Vizantijsko carstvo izdiše. Koji fenomen da Vizantija, koja je centar te kulture vizantijske i pravoslavne, uz napomenu da ne ide do tih vekova, iako je 1071. nastala podela crkava, u praksi ona nije imala stvarni karakter. Sve možda do, pa čak i 1204. krstaši su više u Vizantiji gledali šansu za pljačku nego što su videli pravoslavnog rivala. Tek negde tu u 14. kada je bilo one unije, pošto je Vizantija, došlo je do određenog stvarnog rivaliteta između katolika i pravoslavi. Dotle su to bile neke efemerne razlike u ritualu, u crkvenom i tako dalje. Posle toga poprimaju i svoje političke obeleđa i onda Vizantija propada, ali poslednja vizantijska princezija, Sofija Paleolog, odlazi početkom druge polovine 15. veka, upravo kad je propalo, neposredno posle propasti Vizantijskog carstva, ona je živela u Italiji i udaje se za Ivana III. Rimskoga, možemo izgledati, ruskoga, nije slučajno što se rekao rimskoga, jer tada ruskoga cara, to je bio prelaz između ruskih velikih kneževa i careva, znate, znači prosto nije bio sad jedan trenutak, pa da kaže, ovaj je bio knez veliki, a ovo je car, nego je bilo prelazna neka epoha i oni su postali vremenom carevi, to je sazrevalo i bilo prihvaćeno prvo u samoj Rusiji, zatim u okruženju, i ona je postala princeza, bila je carica prva ruska, i onda je Rusija kao naslednik Vizantije, u punom smislu, jer ona postala i pokrovitelj pokorenih hrišćana, pre svega pravoslavni na Bliskom i Srednjem istoku i na Balkanu, i jer su taj prostor među vremenu prostor za Arabljani, posle su Turci i tako dalje, ona postaje ta sila gde je goreo svetionik i ona se tu, dakle, koncentriše, ali ono što ću posljednje reći u ovom delu izlaganja, jeste da je Poljska iskoristila period okrenutosti borbe Rusije sa ovim osvajačem i prigrabila Belorusiju i Ukrajinu u najvećem delu, i tu je proširila svoju vlast. I tu je bila, Poljska je bila dosta jaka, ona je zajedno sa tim predelima imala nešto manje stanovnika od ove Rusije. I Rusija je 1551. zauzela Kazanski kanat i 1556. Astrahan, čime se zaključno sa 1556. Volga čitavim svojim tokom našla u Rusiji i Rusija je od Kaspijskog mora do Ledenog okeana, dole do Belog mora držala tu svoju površinu samo ona. I to je bila ta kičma u tom prvom periodu, ona sad prelazi, uzima Preuralje, uzima Ural i prodire u zapadni Sibir i time je završena jedna epoha Rusije u njenoj istoriji.
Sad i ovo da čujemo. Kako je izgledalo vrijeme ključnih reformi za vladavine Petra Velikog od 1682. do 1725.
Evo ovako. Dakle, Rusija je zaprečena na zapadu, jer je Poljska država taj prostor i veoma značajno kad je Litvanci koji su tu bili, oni su bili nehrišćani, dakle nisu primili hrišćanstvo. Oni su tek u kasnom 14. veku trebali su da prime pravoslavlje. Ali zbog zaokupljenosti Rusije ovim problemima, oni su se u posljednjem trenutku, među posljednjim narodima, ja mislim da od značajnih naroda, oni su posljednji, Mađari su 300-400 godina pre njih primili hrišćanstvo. Dakle, oni su zaista gotovo posljednji, mogu da kažem, značajan evropski narod koji je primio hrišćanstvo, oni su primili katoličanstvo. I sad Litvanija se ujedinila sa Poljskom. I pošto su oni prigrabili Ukrajinu i Belorusiju, na jednom je taj prostor bio relativno zatvoren za Rusiju. On je s jedne strane imao pozitivne, a s jedne pre svega negativne efekte. Pozitivne efekte je Rusija se nije graničila sa Turskom. A Turska se zarivala duboko u srednju Evropu. Sledeće, u isto vreme, Rusija je sada bila okrenuta malo više ka istoku. I ona je zauzela taj zapadni Sibir, Ural, I gore ovaj belo i ovaj more imao je izlaz gore na sever, nije imala izlaz više na Crno more, imala je na Kaspijsko, nije imala na Baltik. Ona je malo odbačena od Evrope. I ono što se pozitivno desilo, vrlo značajno za Rusiju, ja mislim sigurno, jeste reformacija. Jer ipak monolitni katolicizam koji je postao vrlo kratko posle propasti istočnog rimskog carstva, je to bio jedan mali rivalitet u to vreme sa pravoslavljem, on dobija svoju duboku podelu na protestantske države već od 1517. godine. I što je veoma značajno, Rusiju stvaraju što zbog komšiluka, jer su se graničili sa tvrdom katoličkom Poljskom i Litvanijom, a one su imale sukobe sa protestantskom Švedskom i Nemačkom. I automatski Rusija je prosto iz geopolitičkog interesa, ako ima opasnog suseda koji ugrožava kruzo deo teritorija, je, zbog njene zaokupljenosti bitkama na istoku i tako dalje, ona je prosto bila zainteresovana da sarađuje i sa Nemačkom i sa Švedskom. I posle toga ona nastavlja tu saradnju sa protestantskim državama, sa Engleskom, sa Holandijom i tako dalje. Vrhunac te saradnje uspostavio Petar Veliki. Ali već pre Petra Velikog desio se jedan epohalan istorijski moment za Rusiju, tako je ona je u međuvremenu prvo uspela da izbije na Pacifik. Pošto je potpuno zapadni Sibir inkorporiran, ja sam već govorio o povoljnosti zapadnog Sibira u odnosu na istočni, onda su ti kozaci, koloni, išli i zauzeli su sve do Pacifika, vrlo slabo naseljena područja. Međutim, ona uspeva, zbog stalnih pobuna, pravoslavnog življa u odnosu na katoličku Poljsku i Litvaniju. To su kozaci koji su se bunili stanovništvo i tako dalje, uspeva da sredinom 17. veka, to je bilo 1654. posle 50 godina pobuna, zajedno sa ovim kozakom Kmelnickim, da se ujedini istočna Ukrajina sa Kijevom, sa Rusijom. Na taj način je Rusija i geopolitički bila, evo pogledajte, Kijev, donji tok Dnjepra, to je vrlo blizu i Balkanu, dakle i Mediteranu, i Srednjoj Evropi, ona se ponovo geografski tu vraća. Ona u međuvremenu osniva vrlo važan grad Arhangelsk kao prvu veliku luku na Belom i Barentsovom moru i na taj način ona se povezuje sa Engleskom, Nemačkom, sa Hanzom, tim morskim putem gore na severu i teži da se nekako izađe i na Baltik i na Crno more. Ona je sad zaokružila svoje postojanje od Smolenska do Pacifika. Ali ona ne izlazi ni na Baltičko i na Crno more. I njena je bila težnja da ona ovlada tim morima, to je sad bila njena suština, njene geopolitike. I tim više imala motive, jer je ona se smatrala zaštitnikom porobljenih, pre svega pravoslavnih hrišćana na području Balkana i Male Azije, od Jermena preko Srba, Bugara, Grka, Rumuna i tako dalje. I to je sad jedan moment, ona to ne može ostvariti, a da se ne sukobi sa dve države. Jedna je bila Poljska, koja još uvek država zapadnu Ukrajinu i najznačajnije delove Belorusije i Baltik. A druga je bila Turska. Sad je došao na red sukob Rusije sa Turskom. Upravo u to vreme datira od Petra Velikog. Datiraju prve veze srpskog naroda sa Turcima. To je bilo veze između Slobodne Crne Gore, koja je tada obuhvatala samo četiri nahije, Kartunsku, Lješavsku, Crničku rijeku Crnojevića, pošto je Pješavačka bila posle ujedinjena u Kartunsku, i osporene su veze tog jedinog prostora sa Rusijom, došli su emisari, oni su međusobno komunicirali, i ranije su bile vrlo važne veze putem crkve. Pravoslavne su jedni i drugi kontaktirali na taj način, pogotovo su sa Balkana išli tamo, jer ipak je tamo centar bio i slobodna, i obrazovanje, i pogotovo je Kijevska lavra, i San Petersburg, posle i Moskva, posle Odesa, to su bile glavne gradovi, oskočne daske za komunikaciju sa našim prostorima. Međutim, Petar Veliki je dakle čvršće zakoračio u te reforme, u unutrašnjem smislu, a u spoljnopolitičkom smislu uspeo je privremeno da zauzme Baltik i da zauzme trajno Baltik i osnuje San Petersburg kao novu prestolicu, kao metaforu okrenutosti ka zapadu, ka širenju, ka vraćanju te evropske kulture koja nije bila sporna, jer Rusija je bila deo evropske civilizacije, mada se mora priznati da su u tim trvenjima sa Mongolima i u zatvaranju ovih geografskih puteva, pre svega poljsko-litvanske kneževine sa koji su bili u kraljevine u loši dosta odnosima, ipak došlo do određenih modifikacija te varijante evropske kulture, međutim ona tada čršće učršćuje taj identitet i u isto vreme ona se okreće, dakle, ka Crnome moru. Dakle, Petar Veliki je u velike reforme sproveo i teritorijalna osvajanje, izvesno odnosno oslobađanje, pošto su to stare teritorije, mada se mora reći da već od polovine 15. veka, 17. veka, pre svega Aleksej II. I dva cara su pre toga već od 30. i 40. godine 17. veka okrenuli u tom pravcu. Tokom 18. veka Rusija je potpuno inkorporirana u sistem velikih sila i ona uspeva da zauzme sve teritorije na Baltiku, na Crnom moru, da je raznela Tursku u nekih desetak ratova. Ona je ratovala sa Turskom desetak puta tokom 18. i 19. veka, pa i u Prvom svjetskom ratu, i svaki put je pobedila, sem jedan put kad je rezultat bio nerešen, kad su se uključile neke zapadne sile, to bio Krimski rat. A u svim ostalim slučajima ona je tukla Tursku i postepeno dolazila do ušća Dunava, dakle vrlo blizu našim prostorom.
Kad je Rusija bila na vrhuncu moći, i šta je njena propuštena geopolitička prilika?
Pa ona je, dakle, već u 18. veku, pogotovo su te moćne carice bile Ana Katarina, Jelisaveta, ona je država Varšava je bila ruska provincija, Finska, Helsinki je bio rusko pristanište, ona je država Aljasku, je država celu, na Pacifiku imala svoje luke, Centralnu Aziju država, Taškent je bio ruski grad, Baku recimo rusko pristanište. To je bila nezapamćena u istoriji civilizacije prostranstvo jedno. Ona imala brojno stanovništvo, imali su visok natalitet i tu je bila njena snaga, veliki resursi bogatstva. Slabosti su bili pre svega i u slabostima tadašnjeg sveta, jer je najveći deo ljudi, seljaka, bili su seljaci, kmetovi. E sad tu je nukleus ruske krize, jedan unutrašnji, jer ona nešto sporije u odnosu na neke zapadnoevropske, pre svega zapadnoevropske države, sprovodi to oslobađanje od tih feudalnih stega. Dakle, još uvijek je blizu 90% stanovništva su kmetovi, 10% se raste na 15%, uoči Prvog svjetskog rata na blizu 20% stanovništva građanskog i tih povlačenih plemića, industrijalaca, intelektualaca i tako dalje, ali dosta stanovništva, još uvijek ogromna većina su bili kmetovi. E sad, to nije dobro za jednu državu. Tako je bilo i u Austriji. Ali, tako je bilo i u Nemačkoj. Međutim, ove zapadne države su sprovodile te svoje buržoaske revolucije. Rusija je nije imala. Javio se parlament u nekom vidu. Bila ograničena ta vlast, setite se, u 17. veku Olivera, Cromwella, Cromwellove revolucije, smanjenje uticaja britanskog monarha i tako dalje. Rusija je bilo sve državlje. Između ostalog, jer to bilo ogromno prostranstvo i vjerovatno je to iziskivalo centralizaciju vlasti mnogo veću nego mnogim drugim državama. Međutim, u svakom slučaju, Rusija je svoje veličanstvene trenutke nastavila ne samo tokom 18. veka, nego i početkom 19. kad je pobeđena Napoleon. Jasno je da nije bilo Rusije, Napoleon ne bi doživio poraz. Napoleon je jedini uspio da uđe u Mosku, to je bila jedna vrsta trojanskog konja od strane velikih ruskih vojskovođa Kutuzova, Isu Rvorova, Gruzinca Bagartiona, zaista, koji su pustili da se francuska vojska, koja je bila dotle nepobediva, zarije u ruska prostranstva. Mi znate, oni su napustili Mosku koja je spaljena, ali su onda uspjeli da iznure Napoleona i da ga opkole i da na njegovoj istočnoj armiji nanesu ključni poraz, poslije čega je ruska vojska ovako ušla u Berlin, oslobodila svog velikog istorijskog saveznika Prusiju. To su protestanti nemački, bilo je mnogo nemačkih kneževina, najveća bila Prusija, oni su bili saveznici sa Rusijom, i da zatim uđu u Pariz. Znači, ruska vojska je ušla u Pariz i tu je izdiktirala na čelu sa koalicijom, koji su činili Englezi, čuveni je bio Wellington, engleski vojskovođa. Međutim, kao i u slučaju Nemačke u Drugom svjetskom ratu, Englezi su sa zapada malo putem mora napadali Napoleona, ali je ključnu pobedu odnela ruska kopnene trupe. Kako će biti u Drugom svjetskom ratu kada su ruske trupe na kopnu odnela je ključno težište rata, a Englezi su se iskrcavali u Italiji, oni su uspeli u Severnoj Africi, to su bili periferni frontovi. Dakle, u ovom slučaju i Rusi su nametnuli, tada je bio Nikola, tada je bio jedan car ruski veoma interesantan, to je bio, mora se reći samo jednu rečenicu, to sam propustio da kažem, jedna traumatična epoha u ruskoj istoriji, početkom 17. veka, kad je uzumrla prethodna dinastija i 10 godina su se borile za uspostavljanje nove dinastije, umešale su se Švedska i Poljska, međutim Rusi su izvojili svoju pobedu, uspostavili svoju narodnu dinastiju, to je dinastija Romanovih. Ona je uspostavljena početkom 17. veka i vlada je 300 godina.
300 godina, 300 caravina.
Tačno, Romanovih. I pre toga je bilo, bile su druge dinastije. Su bile,
trajala.
Jeste, ovo je bila, e sad, ona raste Rusija posle toga. E sad, to je bio jedan od veoma značajnih. Inače, ruska dinastija se dosta orodila sa germanskim, sa nemačkim, pre svega pruskim dinastijama. I oni su svi, inače, opisuje ih i Sava Živanov u svojoj čuvenoj knjizi Rusija na razmeđu vekova i tri poslije ruska cara i tako da. Oni su imali tu, kako da kažem, Rusi su inače u fizičkom smislu vrlo slični Germanima. Pogotovo je ta Romanov dinastija koji su, znači, svi bili visoki, krupni, izrazito bele puti, svetle kose i svetlih očiju. Dakle, ostalo, Sloveni su u ogromnom većinom i danas, vi kad pogledate Poljake, Čehe, Slovake, Ukrajince, Beloruse, Ruse, oni su slični, imaju belu put izrazito, imaju svetle oči i svetu kosu, od smeđe ka plave. I kaže Sava Živanov i drugi istoričari koji se bavili da su mogli ovi Romanovi i Aleksandar I koji je imao blizu 2 metra, dakle on je tu bio sličan Njegošu po stasu, Nikolaj I jeli, koji je bio gromada od čoveka, pa posle i Aleksandar III, kaže on je mogao da uzme recimo Esca i da smrvi u šakom recimo neku ili posudu ili neki predmet od metala, toliko su to bili jaki ljudi i fizički. Oni su se dakle rodili sa tim germanskim dinastijama, kraju istina je istorijska da su Skandinavci, Varjazi, pomogli da se konstituiše prva Kijevska Rusija. Naime, oni su lutali, samo na rečenici, to sam propustio da kažem, dobro, to je i legenda, ali ima i deo istine, jer su Normani lutali Evropom, oni su zauzeli Južnu Italiju i oni su imali tu svoje te družine, jel, i tako dalje, ali dosta brojna deo Šveđana, Varjazi, oni su se spustili niz Volgu. I oni su tu se nastanili i oni su pomogli, participirali su u formiranju, oni su se stopili su se sa Rusima i to nije legenda, to je istina, kao što su Bugari turkofonskog porekla došli u Bugarsku i formirali državu sa Slovenima i vremenom su se asimilovali u ogromnu slovensku većinu, tako su i Varjazi kao Šveđani se nastanili tu i oni su se vremenom stopili sa Rusima. Ali sigurno može se bez reći, bez ikakvog preterivanja, da u ruskoj krvi dakle postoji određeni procenti germanske, pre svega švedske krvi koji su se tu u ono vreme u solidnom broju tu nastanili. U ostalom i Srbi su se za vreme seobe od Turaka jednim značajnim delom, radi se o preko 100.000, to vreme značajna brojka je, nije bila Rusija, imala više od 12 miliona stanovnika, oni su se nastanili u Novoj Rusiji, u centralnom delu Ukrajine, gde su ovi se vremenom asimilovali. Interesantno je, dakle, da je Rusija posle pobede nad Napoleonom 1815. Bečkim kongresom sa 4 velike evropske sile koje su diktirale, to su bile Rusija, Prusija, Austrija i Engleska. To su bile 4 garanta, takozvane 4 velike monarhije koje su diktirale status quo u Evropi. Najmoćnija je bila Rusija, kao najmoćnija kopnena sila tog vremena, ona je tada bila na vrhuncu svoje snage. Međutim, Nikolaj I nije koristio to, on je vodio konzervativnu politiku, to je takozvana velika alijansa, da bi se izbjegle eventualne revolucije u Evropi koje su se javljale. Kao vrhunac te politike 1849. godine, on ugušio mađarsku revoluciju protiv Austriji. Posao vojsku ugušio i to je bio relativno kratkovid potez, jer samo 2 godine kasnije on je smatrao tursku bolesnikom na poslu, želio da je dotuče. 1851. objavio rat sa namerom da zauzme Carigrad i Dardanele. Šta se tada dešava? Rusija je u nebrojeno puta, rekao sam desetak, nanela teške ratne poraze Turskoj. Ona je Tursku svodila na sve manju meru. i smatrao je prirodnim, kao ona ptica iz Ezopove basne koja je pokrala tuđe perje, kad svako uzme svoj deo, njoj ne ostane ništa. Računao se da pošto Turska i ne postoji, da će se osloboditi Grčka, da će se zauzeti Carigrad, da će se osloboditi Jermeni, da će se osloboditi Heleni u Siriji i Egiptu i da više Turske neće biti. Međutim, tada dolazi do razumevanja evropske i svetske politike koja će uslediti, dakle, Britanija je bila saveznik Rusije do 1815. Sarađivali su vrlo lepo, kao već sam to napomenuo, ekonomski, kulturno, ovi kao protestanti, tu su bili zajednički interesi u vreme Napoleona, međutim, tada Engleska počinje da se bori za svetsku moć, jer je već zauzela ključne kolonije u svetu. Ona je gospodarica mora. Rusija se opasno za engleske prilike proširila i oni u Rusiji vide svog geopolitičkog takmaca, jer je Francuska poražena sa Napoleonom. Ona prestaje u tom trenutku da bude opasno za engleske hegemonističke ciljeve. I onda Engleska teži da svede i ograniči rusku moć na svim pravcima u svetu. A što se nas tiče, ona je želela da konzervira i daje veštačko disanje Turskoj imperiji. Jer je videla opasnost da će se osloboditi balkanski hrišćani, Jermeni, libanski hrišćani i u Balkanu Grci, Srbi, Bugari, Rumuni i da će na taj način ruski uticaj porasti. Ona počinje da zauzima status quo, da sprečava dalje smanjenje Turskog carstva. I tu nastaje jedan zaplet. Veliki zaplet koji je krunisan 1851. godine, kada Engleska odlučuje da objavi rat Rusiji da bi spasila Tursku koja je na izdisaju. To je takozvani Krimski rat. Posle neutralnog ishoda, jer je Nikolaj I umro za vreme rata, njegov naslednik Aleksandar II, reformator, odlučuje da sklapa primirje. U međuvremenu Austrija nije bila zahvalna, jer ju je pre samo dve godine, ona daje znake da bi mogla da se umeša na strani Engleske i ušao je Napoleon, potomak, Napoleon, treći potomak ovog Napoleona, koji je ušao u rat na stranu da pomogne Tursku, zato što je dotle Francuska 40 godina od poraza Napoleona bila država drugog reda. Ona je smatrala da bi porazom Rusije, kao garantom te velike alijanse, pre svega Meternih Nikolaj I, jeli, da bi se došlo do novog kongresa, čime bi se umanjila snage Bečkog kongresa, gde je Francuska bila dovedena. I zato je Francuska ušla. Znači, Francuska ima odlično odnose i sa Rusijom, i sa srpskim faktorom, i to je bilo jedan mali intermeco. Dapače, Francuska će pomoći na velikom Pariskom miru 1853. godine, da Rusija ima što povoljnije uslove mira. Ona je jedino ustupila deo južne Besarbije. Nije imala teritorijalnih gubitaka, ali je doživjela jedno poniženje, jer je prvi put njen rat sa Turskom nije se završio apsolutnom pobedom Rusije. I to je dovelo do izvesnog konzerviranja statusa quo u istočnom pitanju. Najzad, 1875. posle Bosansko-Hercegovačkog ustanka, mora se reći da Crna Gora nije nikoga, da se tako izrazim, zarezivala. Ona je jedina, i kad su velike sile odlučivale da bude status quo, vodila ratove, pogotovo su se Hercegovci bunili, onda se ona mešala, to je bilo za vreme i knjaza Danila, naravno i za vreme Njegoša, to je i pre toga svim, od bitke na Krusima, i za vreme Petra I, zatim Njegoša, a onda posle toga i za vreme knjaza Danila, kad je bio status quo. I bile su tolerantne velike sile prema Crnoj Gori, dakle ona kada bi doživljavala poraze, setimo se Omer Paše Latasa, koji je dva puta sa imponzantnim snagama, koje su tri ili četiri puta prelazile celokupno stanovništvo Crne Gore, radilo se po 60.000 askera. Uspevala je da zauzme Cetinje, pre svega za uzimanjem Rusije, ali i neki drugi velikih sila, pre svega Francuske, morala je Turska da se vrati na početne položaje. Nije bilo teritorijalnih gubitaka i, kažem, posle velike istočne krize, znači Rusija je čekala svoj trenutak, 1875. se umešala u rat 1876. Ona je pomagala Srbiju i Crnu Goru i posle ušla na rat i Rumunija i dobijen je taj rat. Ona je povratila te svoju, ne samo Južnu Besarabiju, nego je dobila i Batum i neke teritorije Primorja današnje Gruzije. Ona je pomogla rešenje istočne krize Primorja, čime je Crna Gora udvostručena, dobila izlaz Bar Jucin, dobila je Podgoricu, dobila je Nikšić, Srbija je dobila Niš, Pirot, Vranje, Leskovac, Rumunija se proširila, Grčka se proširila, Bugarska je dobila svoju nezavisnost, već je Bosna i Hercegovina, nažalost, pripala Austro-Ugarskoj, jer je Rusija morala na taj način da se sporazume da uopšte može da revidira taj status quo koji je nastao Pariskim mirom.
E, sad, gospodine Petroviću, da podvučemo i napravimo zaključak u kontekstu analize istorije Rusije sa geopolitičkog aspekta.
Ja ću dodati zavar, baš u jednoj minuti se odužio. Posle toga Rusija je dala slobodu svojih metovima 1861. godine, međutim određene socijalne protivrečnosti su ostale, jer metovi jesu dobili slobodu, ali nisu dobili baš zemlju u onoj celini koliko je bi to bilo. Dakle, i dalje je bilo preko 80% relativno siromašnih, sada slobodnih seljaka u drugoj polovini 19. veka i početkom 20. veka, i ti slojevi su bili nezadovoljni. Postoje opasnost od revolucija, carstvo samodržavlje je sve više bilo prevaziđeno, dobijen je parlament, početkom 20. veka on nije imao ta prava kao u nekim državama zapadne i srednje Evrope, i to sve do određenih socijalnih unutrašnjih naprslina koje su vremenom rasle. Na taj način se može tumačiti da je Rusija, ona je zauzela na Pacifiku velike područje, Mandžuriju je dobila, i tu je bilo epicentar države u jednom trenutku, međutim, posle poraza u ratu sa Japanom, koji je pre svega prouzrokovan tim unutrašnjom krizom, jer se unutrašnje napetosti rasle, te socijalne, bili su neki pokreti revolucionarni, bili su neki ekstremni, jedan ruski car je ubijen, to je nažalost taj reformator Aleksandar II. I tako dalje. Nažalost, Nikolaj II., za razliku od Nikolaja I., Aleksandra I., II. i III. nije imao tu jednu ni državničku mudrost, ni jednu snagu, i u Prvom svjetskom ratu mora se reći da je Rusija ušla u veliku avanturu. Ona je ušla da bi spasila pre svega Srbiju, nedovoljno oporavljena i spremna za svjetski rat. Ona je posle teških godina borbi, pre svega zbog unutrašnjih protivrečnosti, to je bila februarska, zatim oktobarska revolucija, izašla iz rata i doživjela velike teritorijalne gubitke, sjetimo se samo građanskog rata i strane intervencije. Sve to je drastično oslabilo Rusiju. Ona je imala izuzetan natalitet, imala je više stotina miliona stanovnika, za ondašnje prilike to je bila najmnogoljudnija uz Indiju i Kinu, koje su bile polukonijalnom, odnosno konijalnom statusu. Država najsnažnija evropska država što se tiče broja stanovnika, površine i tako dalje. Ona tu doživljava jedan udarac u oktobarskoj revoluciji, u teritorijalno smanjenje, ona je ideološki podeljena. Međutim, mora se priznati da je Sovjetski savez imao pre svega u 30. godinama, uprko svih unutrašnjih kriza, čistki, totalitarizma, snage, da ipak ojača svoju ekonomiju. Imao je, to su bile na svjetskom nivou nezapamćena ekonomski razvoj koji se odvijao na uštrb širokih slojeva stanovništva, ali je ta teška industrija razvijana, metalurgija, čelik, ugalj i tako dalje, ona je na kraju imala taj triumf nad Hitlerom, ključni, uspjela je da povrati te svoje teritorije, i međutim ono što je iscrpljivao Sovjetski savez posle Drugog svjetskog rata jeste ta bitka za svjetsku hegemoniju, jer su tu ulagana ogromna sredstva. I vi znate kako se to na kraju završilo, to se moglo završiti i drugčije od raspada Sovjetskog saveza, međutim mi sad nemamo vremena da se sad bavimo tim analizima. Bilo kako bilo, mislim da je pogubno bilo za, što se tiče tog komunizma, između svih ostalih šteta koje su bile formiranje i de jure ukrajinske i beloruske nacije. Belorusi nikada nisu prihvatili ni najmanjim delom svoj nacionalni identitet nezavisno od Rusije, ali je jedan deo Ukrajinaca prihvatio, pošto se Rusija proširila i na zapadnu Ukrajinu, koja je ima oko 5 miliona unijata. To će biti nukleus jednog identiteta ukrajinskog, koga su osnažile upravo ideologija u vreme komunizma. Tako je slično srpskom narodu koji je stvorio te ideologije i podele i slabljenja, i Rusija, ali ne u tom obimu ima, jer ipak Rusi su bili nosioci Sovjetskog saveza i brojčano njih je daleko više nego Srba. Srba je bilo u Srbiji, u Jugoslaviji oko 42% sa Crnogorcima, a Rusa je bilo zajedno sa Ukrajincima i Belorusima 77% u Sovjetskom savezu. To je evidentna razlika, a najveći deo su ovo maloljudni narodi u Sibiru, dalekog istoku, i ovi muslimani u Srednjoj Aziji, tako da oni nisu imali te svoje Hrvate, nisu imali te svoje separatizme, nisu imali rivale, jel, u tom smislu, i tako dalje. U svakom slučaju, Rusija je posle krize u Jeljcinovom periodu ojačala ekstremno pod Putinom, za samo 7-8 godina.
Tu smo na zanimljivom mjestu.
Ima vaše... istorijski deo.
Da, poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio dr. Dragan Petrović, geopolitičar, čije nadahnuće, ljubav i volju u analizi i proučavanju Rusije možemo i ovom emisijom posvjedočiti. Do slušanja, s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posječ autora Spiridona Bulatovića.